إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قدوبة وراركا مؤسسة الكتائب يا ساعدة سو صعد باهينيسة موقال مقوين له او صوبان لغايا حقيقة دولة مريكانكا رئيس الوزارة حمسة يو تليا سردونك دولة فضرالكا يا حالي مقالة بيدابو كل هو دي سراكي لتوبيانا نين يو حاسكيسا يا حالي لغود دي ديگان ودو مقالة دو سمراب يو قبل كبير قريود وحا مقالة برابة شبه الله هو سكادعي فالهادا الهند اللي كدي مركي اويل اديركي فيركو ديلي dagaal beeleed oo dhaxay loo maleeshiyo ayaa saaka ka bilaawday deegaan ka tirsan gobolka Mudug xisad colaadeed oo hor leh ayaa ka taagan garoonka magaalada Boosaaso ee Bari kadib markii ay digniino soo saareen maleeshiyadka BSF ee uu Mareykanka tababartay maamulka Soomaaliland ayaa sheegay inay ficil ahaan u bedelayaan heshiiska xaraanta ah oo ay kala saxiixdeen xabashida maamulka Soomaaliland ayaa xiray maktabad ay dad Masar ka soo jeeda ku lahaayeen magaalada Hargeysa
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa dhornimo khamiis taariikhdana ay tahay 9ka bisha 3aad 1446 hijri waafaqsanna 12ka bisha 9aad 2024 ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran mu'assasada al-kataib ayaa saacadaha soo socda baahineysa muqaal mugweyn leh oo soo bandhigaya xaqiiqda dawladda Mareykanka mahad ubeed ayaa inagu waramaya
waad mahadsantahay walaalka mu'assasada warbaahineeda al-kataib ayaa goor dhow lagu wadaa inay baahiso istaar xiiso badan oo documentary ah kaasoo ku saabsan weeraradii 17kii September ee dhacay 23 sano ka hor filimka oo ku soo bixi doona 3 luqadood waxa ciwaan looga dhigay wal kaafiruuna humud zalimun maxay muslimiintu u naceb yihiin mareykanka waxana lagu falanqayn doonaa asbaabihii keenay inay dhacaan weeraradii 17kii September ee sanka dhulka loogu jiiday dawladda mareykanka jabhal iclaamiya oo ah wakiilka faafiyay istaaraadka muassada al-kataib ayaa baahisay ugeysiiska la xiriiro istaarka goor dhow ayaana la filayaa inuu soo baxo war saxaafadeed ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta shabaab maalintii shalay ayaana lagu sheegay in filimku gorfeyn doono asbaabihii 17kii September oo hadda ah kuwa wali taagan taasoo suuragal ka dhigi karta in muslimiintu ay mar kale fuliyaan weeraro la mid ah 17kii September oo xilligan laga joogo 23 sano
Raisul Wasaaraha Xamse iyo taliyaha sirdoonka dawladda federaalka ayaa xalay magaalada Beedhabo kula hooday saraakiil Itoobiyaana tafasiil ku aadan warkaasi Cabdi Samad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya
Xamse Cabdi Barre oo ah raisul wasaaraha dawladda federaalka iyo wafdi uu hoggaaminayo oo shalay ka degay magaalada Beedhabo ayaa xalay la hooday saraakiil Itoobiyaana iyagoo kulamo hor dhaca la qaatay saraakiishaas iyo hoggaamiyaha maamulka la baxay Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Lafta Gareen Abdullahi Sambalolshi iyo Xamse Cabdi Barre oo siyaasad ahaan aad ugu dhow Itoobiya ayaa markii ay ka baxayeen magaalada Muqdisho maalin ka hor codsi u dirsaday saraakiisha Itoobiya kuwaasi oo heysta garoonka magaalada iyo Cabdicaziz Lafta Gareen markii laga aqbalay ayayna sidaas ku tageen kulamada xalay iyo maanta dhexmaray Itoobiyaanka iyo Lafta Gareen oo dhinac ah iyo Xamse iyo Sambalolshi oo dhinac kale ah ayaa loo diiday saxaafadda inay ka soo agdhawaadaan laakiin xogo laga helay siyaasiyiin ayaa sheegaya in dhowr qodob uu daaran yahay socdaalka xubnaha dawladda federaalka Xamse Cabdi Barre ayaa doonaya inuu ciidamada Itoobiya iyo saraakiishooda ka codsado inaanay cadaadis military saarin dawladda federaalka iyo xildhibaanadeeda jooga magaalada Baydhabo inta ay meel u dhacayso waxyaabaha isku fahmi la yihiin xukuumadaha Muqdisho iyo Tanadi sababa oo ah qadiyada badda Soomaaliya maxaa yeelay Itoobiyaanku waxa ay bilaabeen inay cadaadis saaraan xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka ee ka soo horjeeda heshiiskii Muuse Biixi sidoo kale waxaa jirta tallaabo ay Itoobiyaanku ku doonayaan in Cabdicaziz Lafta Gareen kaga dhaadhiciyaan inuu xiriirka u jaro dawladda federaalka Itoobiyaanku waxay Lafta Gareen ku amreen inuu diido ka qaybgalka kulan uu Xasan Sheekh qabanqaabinayo way isugu imaanayaan isaga iyo madaxda maamul goboleedyada sidoo kale Lafta Gareen waxay xabashadu fareen inuu sameysto doorasho gaaban iyagoo u balanqaaday inay Baydhabo u diidayaan siyaasiyiin ay wadato dawladda federaalka oo doonaya inay la tartamaan si mar kale uu Lafta Gareen ugu soo baxo xilka maamulka Xamse iyo Sanbaloolshe markii ay arintaasi ogaadeen ayaa waxay ku qasbanaadeen inay u duulaan Baydhabo si ay xal uga keenaan, laakiin cadaadisyadaas iyo kuwo kale oo badan waxay Itoobiyaanku ku doonayaan in ay dowladda federaalka ku qasbaan inay Masar xiriirka u jarto, dhanka kalena bad u saxiixdo ama ay ka aamusto badda uu Muuse Biixi u saxiixay. Lama oga waxa ay la soo laaban doonaan Xamse iyo Sanbaloolshe oo labaduba lagu xanto inay ka mid yihiin siyaasiyiin muddo u shaqeynaya rajiimkii Itoobiya ee Tigreega.
Nin iyo xaaskiisa ayaa lagu dilay deegaan u dhow magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Mubaarak Cumar ayaa ka waramaya.
Deegaanka Gaaliyaale oo u dhexeeya magaalooyinka Gudinlebe iyo Dhuusamareeb ayaa xalay waxaa lagu dilay nin iyo xaaskiisa, kuwaas oo ay guryahooda ku soo weereen miliishiyo hubaysan. Ninka la dilay iyo xaaskiisa ayaa lagu magacaabi jiray Cilmi Cumar, waxaana dilka loo geystay loo xiriirinaya aano qabiil. Waxayna wararku intaasi ku darayaan in maleeshiyaadka dilka geystay kadib waxayna dab qabadsiyeen guriga ay degnaayeen labada qof ay dileen, iyagoona ugu dambeyntii goobta isaga baxsaday. Qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay dilka loo geystay qoyskan iyo sida ay wax u dhaceen.
Cilmi Dagburo nin la yidhaaha lagu dilaya naagtiisa magarab, wallaahi maleeshiya ka soo jeeda beesha degan Gadool ayaa dishay oo weliba gabadhu ayasay isku ay islahaayeen dunkuna dhinaca adaadu ka soo jeeda magarab al gooba lagu dilay, gurigaa lagu dilay, ilaahay oo dhaxadaysta xirif horey ayaa lagu dilay mid walaalkiisa oo meesha deganaay iyo mid adeerkii dhalay intaba meelaha agagaarkooda ayaa lagu dilay. Hadda ka hor magarab waa isaga codsadaa halkii Cabdur Cabdalle oo Gadoon dhinaca soka shan kilomitir sokay uga soo xorta dhinaca Gaaliyeelada ama dhinaca Cadaado ayay halkaas ayay fariisi ku leeyihiin, halkaas ayay degan yihiin. Codahooda la yaqaan, qofka loo yaqaan, dadkooda la yaqaan, magacyahooda la yaqaan, halkii ay ku laabteen ay deganaayeen. Wallaahi waxba ma galabsan dalkan, jeel iyo dhibaato ayaa dadkan haysata. Waa dagaalkii maleeshiyiinka qabaa'ilka, waa dadkii qof dil waxay ka galabsataan la aqoon oo kala weeye. Waxay galabsadeen lama arag dadkaa runtii dad afriyaha ayaa ayarma hubaysneen, dad gurigoodii ku saaruuray ahaayeen, halkaasaana lagu dilay ina lillah waina ilaahi raajicuun. Kuli nafsi daaqa tungow meyr qofal waweyda nabadiisa iyo geeska sayaduska, laakiin kii maanta nool baa runtii dhibaato ku jirta, kii maanta nool baa hoog iyo allaahu waxayo dhibaato u dambayda. Ayagu waxay mari lahaayeen way mareen, gacanka hal darowna waa ay disheen.
Muddooyinkii dambe gobolka Galgaduud waxaa ku soo badanaya dilalka la xiriira aano qabiil, kaas oo aan waxba ka qabanin maamulka la magacaabay Galmudug.
Waxaa magaalada Baraabe ee Shabeella hoose ka dhacay fal hadal heen dhaliyay kadib markii uu wiil adeerkii feer ku dilay, sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Cali Aadan.
Magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa dhawaan ka dhacay fal argagax leh oo loo geystay Nuureyn Ibana, waxaana u geystay wiil uu adeer u ahaa. Dilkan ayaa yimid kadib markii uu wiil uu adeer u yahay wadnaha kaga dhuftay feer, kaas oo sababay inuu dhigma tago kadibna uu dhinto sababtaasi, sida ay sheegeen dad xogogaal u ah dhacdadan. Gacanka hadalkan dhexmaray wiilka iyo adeerkiisa ayaa waxaa sabab u ahaa murun soo kale dhexgalay isaga iyo aabbihiis oo dhinac ah iyo adeerka la dilay. Dilka ninkan ayaa waxa uu yimid kadib markii uu wiilka adeerka u yimid uuna ku yiri isii lacag. Nuureyn Ibana ayaa wiilku ku yiri waxaa tahay wiil dhalinyaro ah ee shaqeyso, kadibna waxaa dhacay gacanka hadal sababtay in la dilo adeerka. Dadkii wax ka ogaa sida ay wax u dhaceen ayaana warbaahinta u waramay.
Wallaahi ninka magaciisa Nuureyn Ibana, marka ninkan wuxuu ahaa wadaad maasha allah oo ahaa nin bulsho jecel, magaalada dhan waa laga yaqaanaa. Wallaahi wiilka meena saan aan hoogta ku helay, meena wiilka lacag ayuu weydiiyey. Wiilka markaasna wuxuu yiri in dhalinyara tahay een lacag ma ku hayo shaqeyso. Kadib wiilka aabihiisa u tegey, adeerkii lacagaan ka soo doonti wuxuu yiri bax shaqeyso. Marka adooga asna meenaha sheydaana galay arinta bilaawgii saasay ahayd. Marka adooga waa soo baxay guriga uga soo baxay, wadaadkana intuu fadhiyey ama barxadaanuu fadhiyey wuu u yimid. Labadooda meenaha hoogaa meenaha hadala isku dhaafe, adooga meenaa saanu u riixi meenaa xabadka saanu u riixi. Marka wiilkana dhinacaas uu ka yimid abaar uu imaanay, adooga meenaa wahu wadnahu ku dhuftay feer, feeruu ku dhuftay. Arrinta intaasay ahayd. Kadib odayga waa la soo waday gabar oo adeer u yahay mudan tahay xaafadeed Geesi BICC. Odayga marka haddana gurigoo kale la geeyay Abashaair gurigooda, meesha saa u fadhiyo meenaa kuraas ku fadhiyo, dhiig ayuu mantagay adooga.
Waxaa dilay wiil oo u yahay adeer u yahay, wiilkaasina adeer oo u yahay walaalkiisa aan dhalay, kulli macnaa waxa isku qabteen waxa ahayday Nuriin Baana macnaa waxa uu maaday adeerkiisa maxaa la jir wiilkiisa waxa uu dhahay adeer lacag si lacag ku siya oo dhahay xoog leedahay shaqeeso kadib markuu ku dhahay wiilsaas wiilki waa baxay duq aabiisa u tagay aabiisa kulli adeer hadalo ayuu ku dhahay kadib intee isku imaadeen goobta shirka dhacay waa halkan markii intaas ayaan ogahay oo kadib markuu inta shirka dhacay in la qaaday oo xafadda la geeyay oo xafaddan macnaa lagsii qaaday isbitaalka la geeyay isbitaalkii ayuu kusoo dhintay
maafal ku cusub meelaha ay shisheeyaha ka joogan dalka Soomaaliya balse waa dhacdo aanan ugub ku ahayn mar badan soo noqnoqotay
dagaal beeleed u dhaxay laba maleeshiyo ayaa saakay dib ugu bilowday deegaan ka tirsan gobolka Mudug warkaasi waxa ka waramaya Cabdulla Muqtar
dagaalkan u dhaxay labada maleeshiyo ayaa ahaa mid aad u xoogan kaasoo in mudaha ka socday deegaanka dadka ku sugan deegaanka ayaa sheegay in dagaalka uu ka bilowday banaanka deegaanka walaa markii dambe la isla soo galay gudaha deegaanka Buqulooco wararka la helayo waxay sheegayaan in labada maleeshiyo ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan isla markaana uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalkan ay ku dhinteen ilaa 6 ruux halka sidoo kalena uu jiro dhaawacyo intaasii ka badan dagaalkan ayaa la sheegayaa inuu salka ku hayo dhul daaqsimeed iyo aanoyin qabiil oo isku heystaan labada maleeshiyo wali war rasmi ah kama soo bixin maamulka Puntland oo ku aadan dagaalka ka socda halkaasi muddooyinkii dambe waxa aad u soo xoogaysanayay dagaal beeleedyada ka socda deegaanada ay ka arimiyaan maamulada shisheeye kalkaalka ah ee la baxay Puntland iyo Galmudug dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ay dagaal beeleedyo uga dhaceen deegaano dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Cadaado iyo Cabud Waqo ee uu ka arimiyo maamulka la baxay Galmudug kuwaasoo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac baleh
Xiisad colaadeed oo hor leh ayaa ka taagan garoonka magaalada Boosaaso ee Bari kadib markii ay digniino soo saareen maleeshiyadka BSF ee uu Mareykanka tababartay Zikri Umar ayaa warkaasi faahfaahinaya
Xiisadan colaadeed ayaa waxa ay timid kadib markii war saxaafadeed ka soo baxay hay'adda BSF ee sirdoonka maamulka Puntland ee tababarkeeda iyo taakuladeeda ay leedahay Mareykanka ee digniino u jeedisay shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari gaar ahaan kuwooda ka agdhow garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi iyagoona war saxaafadeedkan ku sheegay in gabi ahaanba la hakinayo isticmaalka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso isla markaana loo bedeli doono goob ciidan waxaana sababta arrintaas ay ku tilmaameen in garoonka loo diiday in laga dhoofiyo askar dhaawacyo qabo waxaana war saxaafadeedkan ka soo baxay hay'adda BSF ee maamulka Puntland loogu baaqay bulshada magaalada Boosaaso inay ka fogaadaan garoonka iyo nawaaxigiisa isla markaana ay qaadi doonaan tallaabooyin military war saxaafadeedkan oo sii socday ayaa waxaa lagu yiri garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ma noqon doono meel ay si gaar ah gacanta ugu hayaan ciidamo gaar ah ama u xiran qoys gaar ah waxaana arintan ay xaalada kacsanaan ka dhax abuurtay ciidanka maamulka Puntland xiisadahaas oo u dhaxaya ciidanka BSF iyo kuwa booliska maamulka Puntland
halka warkaanad kala socotaan waa idaacada Al-Furqaan ugu dambeyntii maamulka Soomaaliland ayaa sheegay inay ficil u bedelayaan heshiiska xaraanta ah oo ay la saxiixday xabashida warkaas iyo war kale oo ku saabsan maamulka Soomaaliland oo xiray maktabad ay dad masaari ah lahaayeen waxa eegaya Cabdiraxmaan Badir
Ciise Keed Maxamuud waa wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in dhawaan ay ficil u bedeli doonaan is-afgaradkii Muuse Biixiye Abeey ee Ethiopia lagu siiyay qayb muhiim ah oo ka mid ah badda Soomaaliya Ciise ayaa si aan xishood leen u sheegay in ficil loo bedeli doono is-afgaradkaas sida uu hadalka u dhigay taasoo micnaheedu yahay in ciidamada xabashida ay galayaan badda Soomaaliya isla markaana ay la wareegi doonaan la wiyacadaya nawaaxigeeda
halkan aan ku shaacinayaa in heshiiskii Soomaaliland iyo Ethiopia MOU-ga loo soo dhamaaday haddana muddo aad u dhow agreement-kii la dhamayn doono taas guul bay tahay
Ciise Keed wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland wuxuu intaa ku daray inay irdaha isugu laabeen meel maktabad ah oo buugaagta iyo kutubta laga heli jiray oo ay leeyihiin ganacsato masaari ah كنا تالا مقالة هرقيسة
حكالو أن كشاعنا يا قوان أي حكومة جمهورية سوماليلاند كسو سارتي مكتبة دقن كايا مصر كنا تالا هرقيسة عاصمة جمهورية سوماليلاند وحكرا ودولة سوماليلاند آيه قنصتي ولاحيو أمني وحالسكو آه قرنكا سلاس درتي وزارة دار همات دي بدأ يسكاشك عالمي وحي قوان ستي إن لغا مارماي تاي إن سيشوك تأه لوحيرو مكتبة دا دقن كايا مصر كوا كشاقيانا دالك لغا سارو مدو دوريو تدوات ساعدو دا
واركان كسو بحي مامل كسو مالي لانا يسياسيين بدن كتل ماميان إنو يهي واري أسو ميري سيدو لدي ثوبيا
قودهان واركي الفرقان ديجستيال وانجا انتا